Yle Puhe, Politiikkaradio.
Saksan liittokanslerin ja Yhdysvaltain varapresidentin kohtaaminen Münchenin turvallisuuskonferenssissa oli jäinen, puolin ja toisin. Äänensävy oli vähintäänkin karkea. Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Euroopassa ei näytä edelleenkään olevan Trumpille itseisarvo, vaan vastavuoroista kaupankäyntiä, jossa Trump vaatii Eurooppaa lyömään fyrkkaa tiskiin. Lisäksi kauppapolitiikassa kasautuu uusia synkkiä pilviä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa myös suuren valiokunnan toinen varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen SDP:stä.
Kiitos paljon.
Ja yhtä lailla tervetuloa ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliitto.
Kiitoksia.
No niin, Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pencen kohtaaminen viikonloppuna Münchenin turvallisuuskonferenssissa oli jäätävä. Huolimatta siitä, että toki näitä puheita oli asiaankuuluvasti kuorrutettu myös asiaankuuluvilla diplomaattisilla kohteliaisuuksilla. Se on itsestään selvää, mutta käytännössä tämä äänensävy oli vähintäänkin epäluuloinen, useiden tarkkailijoiden mukaan jopa kova puoli ja toisin. Vai mitä te, hyvät vieraat, ajattelette? Onko Saksan liittokanslerin ja Yhdysvaltain varapresidentin puheet nyt viikonlopun turvallisuuskonferenssissa merkki uudesta kriisistä Yhdysvaltain ja Euroopan välillä? Pertti Salolainen.
Kiitoksia. Tässä on sellainen erikoinen tilanne, että samalla tavalla kuin ulkoministeri Lavrov, Venäjän ulkoministeri ja sitten Kiinan edustaja siellä Münchenissä naureskelivat suurin piirtein sivussa, niin samaan aikaan sitten eurooppalaiset ja amerikkalaiset väittelivät keskenään. Eli tämä on niin kuin uusi asetelma, että ne eivät halunneet paljonkaan puuttua, koska antoivat ihan niin kuin rauhassa Euroopalle ja Yhdysvalloille mahdollisuuden taistella keskenään. Mutta sitten mitä siellä nyt oli näitä keskeisiä seikkoja, niin oli tietysti nämä Iranin kysymykset, mutta sitten myöskin Yhdysvaltain jatkuva vaatimus siitä, että Euroopan on osallistuttava vahvemmin tähän puolustuksen rahoittamiseen, eli että jokaisen jäsenmaan pitäisi täyttää se niin sanottu 2% bruttokansantuotevelvoite. Ja Saksahan on nyt siellä 1,35 ja tulee lähivuosina pääsemään 1,5. Mutta sitten siellä oli myöskin tämä surullinen kysymys autotulleista. Yhdysvallathan on vihjailu jo pidemmän aikaa siihen, että he pistävät saksalaisille, kenties muillekin eurooppalaisille, 25% tullin autoille. Ja tämä on erittäin vakava asia, koska Merkelhän saattoi sanoa, että BMW:n suurin tehdas on tällä hetkellä Yhdysvalloissa. He vievät autoja Kiinaan. Kyllä tässä nyt on maailmankirjat aika sekaisin.
Eli pidät uutena kriisinä?
Aivan epäilemättä on melkoinen kriisi Euroopan, EU:n ja myöskin eurooppalaisten NATO-maiden ja Yhdysvaltain välillä. Mutta siinä nyt ei se ole niin äitynyt niin pahaksi, paitsi se on tämä 2% probleemi. Mutta siis nämä kauppapoliittiset ja muut seikat, niin nämä on tosi huolestuttavia. Ja sitten se Iran, jossa me ollaan ihan 90 asteen kulmassa, siis eurooppalaiset, Suomi myöskin. Me emme hyväksy tätä Yhdysvaltain tulkintaa Iranista.
Tytti.
No onko tämä uusi kriisi, niin kyllä tämä osoittaa sen, että Euroopalla on tehtävä johtopäätöksiä tästä tilanteesta, että me olemme nyt enemmän tai vähemmän yksin. Ja jos katsotaan pitkää kaarta, Münchenissä on ennenkin käytetty puheita, jotka vaikuttavat historiaan, niin aloitetaan 2007, jolloin Putin käytti kuuluisan puheensa tuolla Münchenissä, jossa hän maalasi Naton ja ennen kaikkea Yhdysvallat Venäjän ikään kuin viholliseksi. Ja se loi ikään kuin alun sille uudelle aggressiiviselle ulkopolitiikalle, jota Venäjä on tähän päivään saakka sitten itse asiassa varsin johdonmukaisesti ja määrätietoisesti noudattanut. Se, mitä 2007 Münchenissä sanottiin, niin se ei ollut vaan puhetta, vaan siitä tuli reaalipolitiikkaa. No sitten 2017 Münchenissä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, että lännen aika on ohi. Lännen aika on ohi. Ja mitä nyt 2019 Münchenissä on tapahtunut, niin osoittaa, että siltä se valitettavasti näyttää, sen moninapaisen lännen aika on ohi. Kun kuunneltiin varapresidentti Pencen puhetta, niin ei voi sanoa, että transatlanttiset suhteet ovat enää sillä tasolla, että Euroopassa voitaisiin luottaa Yhdysvaltain apuun ja tukeen esimerkiksi kauppapoliittisissa kysymyksissä, mutta ei myöskään turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Et nyt tämä oli meille merkkipaalu. Eurooppa on ei yksin, mutta joutuu ottamaan vastuuta aivan uudella tavalla tästä kansainvälisestä järjestyksestä.
Eli tämä on siis pitkän linjan suunnanmuutos Yhdysvalloissa, ei siis pelkästään Trumpin hallinnon linja ulkopolitiikassa, näinkö luet sitä?
Globaaleissa suhteissa tämä on niin kuin pitkän kehityskulun tulos. Et ensin Venäjä alkoi osoittaa halua kasvattaa omaa vaikutusvaltaansa. Yhdysvalloissa tämä näkyy itse asiassa jo, tämä muutos Obaman aikana, ulkopoliittinen ote oli vähän varovaisempi, mikä oli epäilemättä vähän reaktiota edellisen hallituksen voimakkaaseen Irak-politiikkaan ja niin edelleen. Mutta nyt sitten Trumpin kaudella on tehty selkeä irtiotto tästä moninapaisesta järjestyksestä. Yhdysvallat ei enää halua edistää tällaisia globaalia hyveitä, liberaalia arvoja, vaan se ajaa nyt pelkästään omaa etuaan, ja aivan niin kuin Euroopan olisi pitänyt tehdä johtopäätöksiä Venäjän muuttuneesta linjasta jo 2017, niin nyt täytyy tehdä johtopäätökset Yhdysvaltain muuttuneesta linjasta. Trumpin hallinnossa ei ole enää ketään, joka puolustaisi tätä transatlanttista suhteetta sellaisena kuin me olemme halunneet sen nähdä.
No, Paavo, mitä sä ajattelet tästä, että onko se niin, että Yhdysvalloissa todella ajatellaan laajemmin, myöskin siis Trumpin hallinnon ulkopuolella siten, että Yhdysvaltain läsnäolo Euroopassa tai tämmöinen transatlanttinen kumppanuus, niin se ei ole enää mikään itseisarvo?
En.
Et ole sitä mieltä.
No jos ajatellaan ensin tätä globaalia tilannetta, niin tavallaan jos meillä Neuvostoliiton luhistumisen sortumisen jälkeen oli oikeastaan yksi suurvalta, niin nyt on kolme. On USA, on Venäjä, on Kiina. Ja näyttää siltä, että Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, niin keskenään tavallaan kunnioittaa toinen toisiaan ja arvostaa henkilöinä. Ja samaan aikaan kuitenkin maat käy merkittävää kamppailua ympäri maailmaa. Että tavallaan jos ajatellaan kylmän sodan aikaa, jolloin käytiin suurvaltojen välistä kamppailua, ei suoraan suurvaltojen välillä, vaan välillisesti jossain muualla, niin tämä on nyt kolmen suurvallan välistä kamppailua, jota nyt käydään. Vaikkapa nyt Venezuela on yksi esimerkki siitä, jossa käydään. Tämä kannattaa niin kuin nähdä taustalla, ja tämä on Donald Trumpin hallinnon vahva reaktio tähän kolminapaisuuteen. Mutta samaan aikaan pitää nähdä, että Yhdysvallat on hyvin jakautunut, ja se on hyvin paljon niitä, jotka näkevät arvoa Yhdysvaltain ja Euroopan yhteistyölle ja haluavat huolehtia siitä. Ja tavallaan tässä kahden vuoden päästä seuraat presidentinvaalit, niitä kohti kun mennään, niin kyllähän siinä ei yhdysvaltalaiset äänestäjät varmaan niinkään ajattele valitsevansa eurooppalaisen lähemmän yhteistyön tai sulkeutumisen väliltä, mutta sillä on suuri merkitys, kuka tulee valituksi presidentiksi, koska Yhdysvallat, kun on presidenttivetoinen järjestelmä, niin siinä toisin kuin monissa eurooppalaisissa maissa, niin hyvinkin nopeasti sen valinnan jälkeen niin voidaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa muuttaa suuntaa melko merkittävästi, ja siinä mielessä tämmöiset presidenttivetoiset järjestelmät ei ehkä pitkäjänteisyyden näkökulmasta ole niin kestäviä kuin sellaiset järjestelmät, jossa on monta puoluetta ja yritetään ulko- ja turvallisuuspolitiikassa löytää sellaista pitkää linjaa ja hakea konsensusta puolueiden välillä.
Eli sun mielestä tämä suurvaltapolitiikka, se on fakta tässä maailmassa, tulee olemaan fakta myöskin seuraavien presidentinvaalien jälkeen Yhdysvalloissa, mutta se, miten Yhdysvallat suhtautuu tähän maailmantilanteeseen, niin se voi muuttua hallinnon myötä.
Hyvin, hyvin selkeästi sillä on merkitystä, että mikä on hallinto, kuka on presidentti. Tavallaan Mike Pencen puhe, jonka hän piti Münchenin konferenssissa, josta nyt myös naureskellaan sille, kun oli puheessa, kerrottiin hän tuotte terveisiä Donald Trumpilta, piti pitkän tauon ja puheessa oli kirjoitettu, että tässä kohtaa tulee aplodit ja yleisö istui täysin hiljaa. Niin se kuvastaa sitä, että tavallaan pitää muistaa, että kaikki mitä Donald Trumpin hallinto puhuu, niin ne puhuu koko ajan myös siihen kotiyleisölle. Ja se tavallaan, kun on totuttu, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa puhutaan siihen laajalle globaalille yleisölle ja käydään keskustelua eri toimijoiden välillä, niin tässä Donald Trumpin hallinnossa on ollut merkittävää huomata se, että ne puhuu niin paljon kotiyleisölle enemmän kuin muulle maailmalle.
No Pertti, miten sä tulkitset tätä kauppapolitiikan tilannetta tällä hetkellä, kun Berliinissä pidetään jo lähes varmana, että Washington ottaa käyttöön siis pahimmillaan jopa 25% rangaistustullit eurooppalaisille tuontiautoille. Ja tässä on siis, tilanne on se, että Trumpin kauppapoliittinen esikunta on saanut valmiiksi selvityksen eurooppalaisen autotunnin vaikutuksista Yhdysvaltain talouteen. Se ei ole julkinen raportti, mutta Berliinissä ainakin on tieto siitä, että tätä eurooppalaista autotuontia, erityisesti saksalaista autotuontia, pidettäisiin uhkana Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. Niin onko tämä sun mielestä sellaista puhetta, jossa kohdeyleisö on nimenomaan Yhdysvalloissa sisällä?
Se on juuri näin. Kohdeyleisö on Yhdysvalloissa. Mutta se, että tämä olisi jokinlainen uhka kansalliselle turvallisuudelle, niin sehän on lähinnä niin kuin tämmöinen humoristinen heitto.
Että absurdia, niin.
Absurdia. Siinä on mitään siis pohjaa tällaiselle. Kysymys on ihan normaalista teollisuustuotteiden kaupasta. Ja tässä on merkillinen piirre tällä hetkellä. Samaan aikaan, kun tällaisia puhutaan, 25% mahdollisia tulleja autoille, eurooppalaisille autoille, samaan aikaan neuvotellaan nollatulleista Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä teollisuustuotteille.
No miten tätä pitää lukea?
Tämä on niin absurdia koko homma, että ei löydä oikein sanoja tähän. Ja tämä on vain sitä, että Trump haluaa nyt näyttää äänestäjille, että hän pistää sekä Kiinan että Euroopan niin kuin polvilleen. Ja hän kyllä pystyy tällaisia temppuja tekemään. Se on aika surullista.
Miten siinä käy Trumpille lopulta? Siis mikä oma arvio on tästä siis?
Tässä on niin monta arviota ilmassa. Yksi on se, että hän tekee lopulta sellaisen virheen, joka pakottaa hänen erottamiseensa. Se on yksi arvio, joka on olemassa. Ja sitten mehän emme tiedä, mitä sieltä Müllerin laatikosta löytyy, kun Müller sitten tuloksensa esittelee. Sehän on selvää, että kaikki ihmettelevät ympäri maailmaa, miksi Trump ei arvostele lainkaan Putinia ja Venäjää. Sieltä ei tule halaistua sanaa, jossa arvosteltaisiin Putinia tai Venäjää. Ja kuitenkin meillä on Asovanmeren tapahtumat Ukrainassa ja niin poispäin. Eli tämä on kyllä aika mystinen tilanne, jossa me ollaan. Ja en minä tiedä oikein, miten tämä loppujen lopuksi sitten päättyy. Tuolla oli paikalla myöskin oli Biden, eli Obaman varapresidentti. Ja hän sai valtavat aplodit hänen puheestaan siitä, että meidän täytyy työskennellä yhteistyössä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ja niin poispäin. Tämähän on semmoista järkipuhetta, jota me täällä Euroopassakin ymmärretään.
Paikalla oli myös edustajahuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi, demokraatti, joka myöskin sai suosion osoitukset ja osoitti, että Yhdysvallat ei ole vain Trump. Mutta en siitä huolimatta ole kovin optimistinen sen suhteen, että henkilövaihdokset Valkoisessa talossa muuttaisivat automaattisesti Yhdysvaltain politiikan. Ja täytyy nyt muistaa se, että tämä radikalisoituminen republikaanipuolueessa on jatkunut jo vuosikymmeniä. Ja tällä hetkellä puolueessa pitää valtaa sen kaltaiset voimat, jotka eivät anna meille Euroopalle toiveita siitä, että tämä suunta kovin nopeasti tästä muuttuisi. Maa on todella syvästi jakautunut ja myöskin demokraattipuolueessa on piirteitä, jotka ovat vähän huolestuttavia, että sielläkin on mahdollista, että puolue radikalisoituu, että se jakautuminen.
Mitkä piirteet demokraattipuolella?
No siellä on innostuttu sosialismista.
Oi kauheeta.
Joo, ei sitä pidä kauhistella, mutta kannattaa pistää merkille, että esimerkiksi tässä kauppapolitiikassa se sosialismi saattaa tarkoittaa, että annetaan tuki tälle protektionistiselle linjalle. Pahimmillaan se on palvelus tälle transatlanttiselle kaupalle, jota me toivomme, että tämä TTIP tästä saataisiin uudestaan eloon. Eli Yhdysvallat on jakautunut ja siellä keskitytään näihin sisäisiin eroihin nyt valtavan paljon. Maa kääntyy, nyt käpertyy sisäänpäin ja tämä on se seikka, mikä on nyt hälytysmerkki meille Euroopassa. Että mitä tässä tapahtuu? Me ollaan nojattu kuitenkin Yhdysvaltoihin turvallisuudessa, taloudessa, monessa asiassa ja nyt on niin kuin aika aikuistua, niin kuin jotkut tutkijat tästä Münchenin turvallisuuskonferenssista sanoivat, että kun joku suurvalta vetäytyy, nousee uusia, niin kuin 1800-luvun lopussa, kun Iso-Britannia menetti mahtiasemansa, niin se teki tilaa Venäjälle, Saksalle ja Japanille. Nyt kun Yhdysvallat ikään kuin kuihtuu globaalilta näyttämöltä keskittymään omia asioita, se tekee tilaa toisille, taas kerran Venäjälle, mutta myös Kiinalle ja Iranille. Ja meidän Euroopassa pitää miettiä, että mitä me haluamme. Ja minusta niin kuin se, että Merkel osoitti nyt Münchenin turvallisuuskokouksessa todella vahvaa johtajuutta, niin on hyvä merkki. Ja Suomen kannattaa pistää tämä Merkelille ja tukea Merkeliä, mutta hänenkään asemansa ei ole mitenkään päivänselvä, että kokous pidettiin Bayerissa siellä CSUn niin kuin sydänmailla, että omassakin puolueessa Merkelillä on ollut vaikeuksia, mikä pakotti hänet muun muassa luopuun puolueen puheenjohtajuudesta.
No Paavo, tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli myös tuon Münchenissä paikan päällä ja hän totesi, että EU tarvitsee tässä tilanteessa lisää kovaa voimaa, sen lisäksi yhteisen äänen. Oletko samaa mieltä presidentin kanssa? Lisää kovaa voimaa, ja mitä se tarkoittaa itse asiassa?
Hyvä kysymys. Sen olisi voinut toimittaja tehdä jatkokysymyksenä haastattelussa, mutta siis onhan tämä polarisoituminen, joka nähdään Yhdysvalloissa. Siinähän ei niinkään ole kysymys siitä, että demokraatit olisivat käpertymässä sisäänpäin. Demokraatit ehkä ovat tulossa lähemmäksi sosiaalidemokraattista linjaa näin eurooppalaisesta näkökulmasta, enkä pidä sitä huonona asiana. Mutta tämä sama polarisoituminen näkyy myös Euroopassa. Ihan yhtä lailla täällä niin kuin monissa maissa, siis EU-maiden välillä, jos ajatellaan vaikka Puola, Unkari toisena ääripäänä, ja sitten maiden sisällä nousee niin kuin vahvoja voimia, jotka kyseenalaistaa tämän niin kuin yhteisen toiminnan. Mä näen sen positiivisena asiana, että jos Euroopassa aletaan entistä enemmän miettiä, että miten me toimitaan itse, miten me toimitaan yhdessä, miten me ratkaistaan itse nämä haasteet, eikä nojauduta vain Yhdysvaltoihin, joka on ollut siis tavallaan näissä transatlanttisissa suhteissa se yksi näkökulma on ollut se, että tavallaan Yhdysvallat on se isoveli, johon voi aina turvautua. Mutta ei EU:n, Euroopan ongelmia ei ratkaista kovalla voimalla, vaan Euroopan ongelmat liittyvät asioihin, joita ratkaistaan pehmeillä arvoilla. Ne riittyy, mistä tämä nousee, tämä polarisoituminen, tämä turhautuminen, nousee näköalattomuudesta, työttömyydestä, siitä, että ihmisiä syrjäytetään. Ja näihin puuttuminen on Euroopassa se, jolla me saadaan luotua uutta tulevaisuutta ja intoa Eurooppaan. Jos me aletaan käpertymään Euroopassakin sisäänpäin ja hakemaan kovaa voimaa, niin se ei ratkaise yhtäkään näistä Euroopassa kalvavista ongelmista, jotka sitten näyttäytyvät eri muodoissaan. Vaikkapa nyt paljon puhutaan Ranskan keltaliiveistä, joka on hyvin hajanainen joukko erilaisia ihmisiä, niitä yhdistää protesti sitä kohtaan, että koetaan, että yhteiskunta, Eurooppa ei pysty vastaamaan heidän tarpeisiin ja tahtoihin, mutta samaan aikaan siinä niiden keltaisia liivejä puetaan päälle aivan eri lähtökohdista ja täysin vastakkaisista näkökulmista, mutta se kumpuaa näistä samoista ongelmista.
No Paavo, mä tiedän, että teidänkin puolueessa varmaan kysymys siitä, että mikä on niin kuin Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon ikään kuin mittakaava ja rooli Euroopassa, niin se on teille aika kriittinen kysymys. Niin miten te näette nyt tässä tilanteessa, että jos kävisi niin, että Yhdysvallat todellakin niin kuin vetäytyy sotilaallisesti Euroopasta, niin mikä on Euroopan asema sen jälkeen tässä maailmanpoliittisessa pelissä?
No ensinnäkin edelleenkään en usko siihen, että Yhdysvallat on vetäytymässä Euroopasta. Trumpilla on nähty, on ollut kovia puheita pitkään alusta asti, jo vaalikampanjan jälkeen teot on ollut hyvin paljon vähäisempiä. Mutta en näe huonona sitä, että Yhdysvaltain niin kuin taloudellinen ja sotilaallinen rooli Euroopassa kaventuisi, jos Eurooppa ottaa itse sitä roolia. Mutta se, mitä Trump hakee näillä puheilla siitä, että pitää nostaa puolustusbudjetteja, pitää varustautua lisää, niin sehän on suoraan hyödyttää Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltain aseteollisuutta. Ja pitää muistaa, että lähtökohtaisesti Donald Trumphan on diilimies ja bisnesmies, ja hänen mielessään on se, että näiden puheiden taustalla ei ole vain huoli siitä, että minkä vastuun Eurooppa kantaa, vaan huoli siitä, että aseteollisuuden ydin on se Yhdysvalloista, kuinka paljon itse asiassa teollisia työpaikkoja ja tuloja Yhdysvalloille luo se, jos Eurooppa lähtee mukaan asevarustelua.
Eli tämä bluffikorttia Trumpilla.
Ei tämä pelkästään bluffikortti, tämä niin kuin sanoin, tämä on puhetta sinne omaan suuntaan. Varmasti Trumpilla on haluja vetäytyä enemmän Euroopasta kuin monella muulla Yhdysvalloista, Yhdysvaltain hallinnosta, mutta on tässä, pitää nähdä, että Trumphan aina myös bluffaa ja hänellä on aina myös muita tarkoitusperiä puheissaan kuin se, mitä hän suoraan sanoo. Tai Trumpin hallinnolla Mike Pence esimerkiksi tässä tapauksessa Münchenissä.
No Bertti, otetaan konkreettinen esimerkki tästä sotilaallisesta puolesta. Siis tässä Münchenissä maailman johtavat puhuu myös tästä asevalvonnasta, aserajoitussopimuksista. Ja tulikuuma aihe on tämä INF-sopimus, kyllä, jonka Venäjä ja Yhdysvallat on sanonut, että ne on sanonut jo, että ne kuoppaa sen. Tämä nyt ei juridisesti vielä ihan loppuun saakka katsottu tämä homma, mutta Euroopallehan tämä ei tiedä hyvää, koska sopimus on nimenomaan poistanut Euroopasta tuhansittain keskimatkan ydinohjuksia, niin onko tässä nyt yksi hyvä esimerkki siitä, että jos tämä INF-sopimus kaatuu, niin Eurooppa jää tämän jälkeen niin kuin sotilaallisesti tyhjän päälle hetkeksi ja kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu.
Ei Eurooppa tietenkään aivan tyhjän päälle jää, mutta se on Euroopan etujen vastaista ehdottomasti. Eurooppalaiset johtajat ovat selvästi ilmoittaneet, että jos tämä INF kaatuu, niin silloin niin se on meidän etujen vastaista. Nyt täytyy huomata, että siinä on vielä siinä sopimuksessa on tämmöinen puolen vuoden neuvotteluaukko, jota he voivat käyttää sekä Yhdysvallat että Venäjä ja yrittää löytää jonkunlainen kompromissi siitä näistä lyhyen ja keskipitkän matkan ohjuksista. Ja sehän on aika vanha sopimus itse asiassa, koska se on tuolta vuodelta 1987. Ja mä uskon jollain tavalla, että tämän puolen vuoden aikana ne löytävät jotain, mä en ole vielä täysin toivoton, että löytävät jotain uutta. Mutta sittenhän siellä on myöskin tämä start-sopimus. Sekin on myöskin, se menee muutaman vuoden kuluttua, ja siitäkin pitäisi saada sopimus. Siellä on rajoitus tällä hetkellä, että 1550 ohjusta saa olla kummallakin 700 alustassa, joko lentokoneessa tai maa-alustassa. Ja tämä on vähintään yhtä tärkeä asia, että tässä päästäisiin uuteen sopimukseen. Mutta mä palaisin hetkeksi vielä siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin. Tämä on erittäin hankala tilanne nyt, missä ollaan Euroopan kannalta. Juuri tällaisessa hetkessä, jolloin me tarvittaisiin vahvempaa Eurooppaa, niin kuin itse tuossa totesit joku aika sitten, pitäisi olla niin kuin vahvempi Eurooppa. No tässä meillä on Brexit, tässä meillä on nämä Euroopan valtioiden sisäiset probleemit, nämä tällaiset äärioikeistolaiset ja rasistisetkin ilmiöt ja niin poispäin. Ja sitten on muunlaista omaa leimaisuutta, niin kuin Unkari ja Puola. Eli siis juuri kun meillä pitäisi olla yhtenäisyyttä enemmän ja näytellä suurempaa, keskeisempää roolia maailmanpolitiikassa, niin meillä on tällainen asetelma sisäistä jakautumista. Ja meitä haastaa sekä Yhdysvallat että Venäjä. Ja mielenkiintoista on se, että Pence otti myöskin jälleen esille tämän Nord Stream 2 öljyputken, kaasuputken. Mm. Ja totesi, että se on siis ehdottomasti asia, jota Yhdysvallat ei voi hyväksyä. Kuitenkin me tiedämme, että se on putki kohta melkein valmis. Se on siellä syvällä Itämeren pohjassa jo hyvin pitkällä ja vain loppupää on enää rakentamatta. Eli tämä on semmoinen iso probleemi. Mitä tästä voisi vielä sanoa on se, että ainakin minä olin ilahtunut siitä, että Merkel nousi selkeästi nyt eurooppalaiseksi varsinaiseksi johtajaksi tässä. Hän piti erittäin hienon puheen, vahvan puheen, niin kuin kaikki ovat olleet samaa mieltä, se on vahva puhe. Ja ilman tätä, että meillä on joku eurooppalainen poliitikko, joka pystyy haastamaan Yhdysvaltoja ja Venäjää, niin me olemme todella liemessä. Tämä oli minusta myönteistä, tämä Merkelin nousu eurooppalaiseksi johtajaksi.
No Tytti, näetkö samalla tavalla tämmöinen, että ikään kuin Saksassa lepää Euroopan tällaisen niin kuin jyhkeämmän, kovemman suurvaltapoliittisen roolin ikään kuin tulevaisuus siis, koska esimerkiksi Ranskassahan Macron on sisäpoliittisesti varsin ahtaalla tällä hetkellä.
No Saksankin poliittinen tilanne on aika hauras. Siellä koalitiohallitus on aika epäsuosittu tällä hetkellä. Demareitten kannatus on ikävä kyllä sukeltanut ja CDU:ssa, CSU:ssa on tunnetut ongelmat. Et emme voi yksin täysin vaan luottaa siihen, että Saksa nyt tämän johtajuuden ottaa, jos kohta siltä se näyttää. Ja se ihan näyttää. Vakavasti otettavat poliitikot toteavat, että Saksa ryhtyy käyttämään tätä johtajuutta, jota heille on pitkään tarjottu, josta he ovat ikään kuin vähän kainoen väistäneet ja todenneet, että nämä päätökset tehdään mahdollisimman pitkälti yhdessä. EU on demokraattinen yhteisö, se on syytä muistaa, että kaikki jäsenmaat käyttää neuvostossa yhtä ääntä ja Suomi pienenä maana on yhtä iso päätöksentekijä kuin Saksa silloin, kun neuvostossa ollaan. Ja Euroopan parlamentin vaalit käydään nyt keväällä ja sekin tulee vaikuttaa todella paljon, että minkälainen toimintakyky EUlla on. Olen vähän huolissani, että varmasti tällaista niin kuin sirpaleistumista, polarisaatiota tulee tapahtumaan ja se väistämättä luo omat niin kuin mutkansa matkalle, kun seuraavaa 5-vuotissuunnitelmaa EUssa tehdään. Strategiaa, joka tehdään muuten Suomen puheenjohtajakauden aikana. Ja se onkin meille sitten tuhannen taalan paikka pitää meille tärkeitä kysymyksiä esillä, muun muassa juuri tätä asevarustelua, että kyllä se on Euroopan turvallisuudelle vakava uhka, jos INF-sopimus kokonaan romuttuu ja ajaudutaan uuteen asevarustelukierteeseen. Jos näin käy, niin pelkäänpä, että edellytykset saada se uusi START-sopimus 2021 niin. Ovat aika heikot ja yhtäkkiä olemmekin taas tilanteessa, että asia, joka piti olla pois päiväjärjestyksestä, ydinsodan uhka, on taas niin kuin tätä päivää maailman politiikassa ja se kyllä huolestuttaa todella, todella paljon, että Suomen kannattaa omaa puheenjohtajakauttaan käyttää hyväksi tämän asevarustelukierteen katkaisemiseksi ja korostaa tätä sopimusperusteista järjestelmää. Että kyllä näillä aseriisuntasopimuksilla on saatu aikaiseksi tuloksia. Mm-hmm. Nyt täytyy muistaa, että me kehitetään myös koko ajan näitä autonomisia aseita, näitä robottiaseita ja muita, että niistäkin pitäisi saada aikaiseksi sopimuksia.
No Paavo, ei ole kauhean hyvältä näytä tällä hetkellä, että jos kuuntelee näitä puheenvuoroja, siis sen suhteen, että EU tai Eurooppa kykenisi niin kuin jatkossa toimimaan niin kuin yhdellä äänellä tässä tilanteessa.
Ei, eikä tavallaan kyllähän Euroopan aina siis, kun Euroopan unioni on itsenäisten valtioiden liitto, eikä liittovaltio, niin siihen liittyy aina se, että ei EU:ssa on vaikeampi löytää yhtä ääntä kuin valtioissa. Mutta tämä on hyvin huolestuttava tämä INF-sopimus, lyhyen ja keskimatkan ohjusten kieltävä sopimus tai niitä rajoittava sopimus. Mutta tässäkään pelureina eivät ole vain Yhdysvallat ja Venäjä. On hyvä huomata, että mistä tämä myös kumpuaa. Tämä kumpuaa jälleen kerran Kiinasta, koska Kiinahan ei ole tämän sopimuksen piirissä ja Kiina kehittää asejärjestelmiä. Kiina toimii samalla lailla kuin Yhdysvallat ja Venäjä, niin kuin edustaja Salolainen sanoi, haastaa Eurooppaa, mutta sitä tekee myös Kiina. Kiina erittäin voimakkaasti toimii Afrikassa, mutta esimerkiksi Länsi-Balkanilla Kiina yrittää hakea koko ajan paikkaa. Että tavallaan missä tahansa on syntymässä jonkunlainen valtatyhjiö, niin kyllä nämä suurvallat siitä kamppailevat. Ja nyt Euroopan unionin ja EUn, eurooppalaisten maiden roolin pitäisi olla tässä tilanteessa, jossa on kolme suurvaltaa, jotka käy ympäri maailmaa kamppailua, niin pyrkiä kuitenkin olemaan se sovittelijan rooli ja se ääni, joka pyrkii puhumaan asevarustelun hillitsemisen puolesta sen puolesta, että yritetään löytää konflikteihin ratkaisuja, eikä niin kuin tavallaan palata se on sen vanhaan aikaan, menneiseen aikaan, jossa niitä konflikteja kautta käytiin tämmöistä valtataistelua. Tässä musta EUlla tai Euroopalla on se iso rooli ja sen toivon Euroopan ottaman nyt vahvasti tässä tilanteessa.
Täytyy myös muistaa, että YK on se ainoa globaali monenkeskinen järjestö, jossa saadaan aikaiseksi tuloksia. Että nämä arvot, ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio, eivät ne ole vain EUn tai läntisiä arvoja, vaan ne ovat universaaleja arvoja. Ne on YK:n yleiskokouksessa hyväksytty ja tältä osin EUn täytyy omalta osaltaan tukea myös YK:n toimintaa, aivan kuten pääsihteeri Antonio Guterres on toivonut.
Tuli tästä mieleen, että kun Suomi on EU-puheenjohtajamaa, niin meillä on kyllä aika tärkeä paikka nyt, jossa me voidaan yrittää sovitella ja tuoda uusia ajatuksia tähän, että siinä meidän ulkopolitiikan haasteet on valtavat, että me valmistaudutaan todella hyvin tähän haasteeseen, joka tulee.
Se on ennennäkemätön näytön paikka Suomelle.
Joo, ja tässä on tämä Brexit-päivä lähestyy myöskin, tämä on aika kohtalon kevät niin sanotusti EUlla, mutta tämä kauppapolitiikka, niin uskotteko te, että Yhdysvallat todella asettaa nämä tuontitullit?
Ei uskalla sanoa mitään. Ei uskalla sanoa mitään, koska tuota, sieltä voi tulla ihan mitä tahansa sieltä tuutista. Mutta kyllähän nyt niin paljon on Trump puhunut tästä autotulleista, että olisi se outoa, jos se sanoisi yhtäkkiä, että oli aprillia.
Trump, joka julkisti kansallisen hätätilan niin muurirahojen vuoksi, niin voi tehdä ihan mitä tahansa. Niin.
Jonkinlaisia toimiahan tulee. Trumpinhan tyyli on ollut toimia, että ensin vaatia isoa ja sitten niin kuin tehdä jotain, jolla pystyy se kotiyleisö osoittaa, että olen saanut jotain aikaan. Tuskin se on missään näissä ollut se, että vähän niin kuin vaatii muuria ja nyt kelpaa pieni pätkä aitaa. Niin jotain varmaan toimii tulee olemaan, mutta ei siinä mittakaavassa todennäköisesti, kun nyt puhutaan. Tietysti tässä voi olla myös vähän toiveajatteluun mukana, mutta jos katsoo, miten Trump on tähän asti toiminut, jos hän toimii samalla tavalla, niin ei tule muuria, mutta tulee pätkä aitaa.
Eli takaspäin vedetään tässäkin.
EU-komissiohan valmistelee koko ajan vasta iskua tähän, että jos tämä tulee, tämä autotullit, niin sitten Euroopan unioni iskee omia tullejaan. Tämä on ihan selvä.
Hyvä. Kiitoksia vieraat. Paavo Arhimäki, Vasemmistoliitto, Pertti Salonen, kokoomus, Tytti Tuppurainen, SDP.
Kiitos.
Erinomainen keskustelu. Kiitoksia. Näin tänään Politiikka Radiossa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.